song. This is VOA 1, The Hits.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi Aprili mwaka 2022, tunakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Jumatatu tulivu hapa Washington. Kibaridi bado kinatandika kidogo na kimvua kinakuja kwa mbali mbali hivi, lakini kama uko Mombasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania, Rwanda, Burundi, tunajua hali ya hewa inaweza ikawa tofauti kidogo. Mimi naitwa Idi Ligongo, kama kawaida studio huwa siko peke yangu, niko na
BMJ Mridhi hapa. Kweli kabisa Idi Ligongo, pia hata na mimi kijibaridi cha leo kimenishangaza kwa sababu hapa Marekani, hasa hapa tulipo, nifikiri kwamba ni ile wanaita spring, lakini
kipindi hiki tuko tunataka kuelekea tena. Wiki iliyopita nilijidai hapa nikamwambia, bwana, kama mna huwa mnatuonea kidogo kwamba nyinyi mnateseka na baridi, tunaanza kujitoa na zile t-shirt zetu zile. Kumbe mambo bado
bado. Msikilizaji, tumekujazia show nzito kweli kweli leo. Siku ya leo tumejitayarisha vilivyo. Tutakueleza kuhusu Royal Tour ambayo ni ziara inayofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan hapa Marekani. Tutakueleza ni nini ambacho anakifanya leo ambacho ni hatua muhimu katika ziara yake ya leo.
Naam, vile vile tutaangazia suala la unyanyasaji wa kijinsia. Manake taarifa zinaeleza kwamba hali hii inaendelea kuzidi. Na mwishoni mwa juma kumekuwa na binti mmoja kutoka Nigeria anadai mwaka 2021 alitembelea kule visiwani Zanzibar na akafanyiwa udhalilishaji, jambo ambalo bado lina utata. Kama ingekuwa ni mechi tunasema hii ngoma bado bila.
Safi kabisa, Idi Ligongo. Kama kawaida tuna mengine huko tukiendelea na show hii. Tutakuwa na barazani, tutakuwa na kama una kazi, tutakuwa na trending topics, manake habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau muziki kama ilivyo kawaida. Lakini Idi, nafikiri tuanzie na hiyo story kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan.
Naam.
Inaelezwa kwamba baada ya kusubiriwa kwa muda mrefu, Samia Suluhu Hassan leo sasa anatarajiwa kuzindua filamu itwayo Royal Tour, ambayo lengo lake ni kutangaza ama kuitangazia dunia vivutio vya utalii mbalimbali na uwekezaji ambao unaweza kufanyika nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu yuko hapa Marekani kama tulivyoeleza, ikielezwa kwamba ni ziara ya kikazi, na moja ya mambo ambayo atafanya ni uzinduzi wa filamu hiyo ambao unatarajiwa kufanyika hii leo katika mji wa New York. Na ni filamu ambayo imerekodiwa katika hifadhi mbalimbali za taifa na pia yani huko nchini Tanzania bara, na vile vile katika mji mkongwe huko Zanzibar. Na ni kwamba ni filamu iliyoanza kurekodiwa Agosti 29 mwaka uliopita, ikiwa kama nilivyosema na lengo la kuitangaza taifa. Hebu tusikie kidogo tu hali ilivyo kwenye filamu hiyo.
She's a woman who's lifted herself from humble beginnings, overcame cultural challenges to confidently lead this country onto the world stage at a critical time in its development. Her name is Samia Suluhu Hassan. And she...
Ndivyo hivyo basi, unasikia hapo Idi, maelezo hayo kumuonyesha kwamba rais wa taifa ndiye anaongoza mchakato huu wa kuitangaza nchi kwa dunia kupitia filamu hiyo. Na ni mambo ambayo tutaendelea kufuatilia, manake akishafanya uzinduzi ambao unatarajiwa leo New York, pia atakwenda mpaka Los Angeles, kisha vile vile atarejea hapa Washington, na inaelezwa kwamba uzinduzi pia mwingine utafanyika kule Tanzania bara na vile vile kule Zanzibar.
Naam.
Na kuhusu hilo pia nimezungumza na mmoja wa wadau anajulikana kama Bonnie Luther. Huyu ni mwekezaji na mjasiriamali ambaye anafuatilia haya ambayo anafanya Rais Samia Suluhu Hassan, na kwanza kabisa nikamuuliza tu hisia zake ni zipi kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan ya Royal Tour.
Sisi wa Tanzania ambao labda kwa mataifa mengine yaliyoendelea, okay, yalikuwa nadhani labda Tanzania ni nchi gani, Zanzibar, okay, nikumbuka tunapoongelea ziara yake ni Tanzania bara na Tanzania na nini visiwani pia. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni ufahari mkubwa ni kwa Tanzania. Okay, ikiwepo na Zanzibar pia.
Sasa kuna maoni mseto kuhusu ziara ya Rais Samia hapa Marekani hususan kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wakisema itakuwa na manufaa, lakini idadi kubwa ya watu nao wakisema huu sio wakati muafaka kufanya ziara kama hiyo wakati wa Tanzania wengi wakilalamikia hali ngumu ya maisha. Von Luther, unalionaje suala hili?
Sidhani kama rais angebaki Tanzania, asingebaki ndio angeweza kusaidia labda ni mafuta ya shuke au labda bei ya vyakula ispande. Ni kwa upande wangu naona sidhani, sababu yule ni rais wa nchi, na pia kama nilivyoongea ni hapo awali ni kwamba anafungua nchi, anafanya diplomasia uchumi ili Tanzania iweze kujulikana. Sasa hebu tuache uhuru wa mitandao ubaki pale pale. Watu watoe maoni na kadri tunavyokwenda basi itajulikana, je, hii ziara ya mheshimiwa rais ilikuwa na manufaa kwa Tanzania au haikuwa na manufaa kwa Tanzania. Na pia wasizuiwe au wanaongea, sababu ni uhuru.
Safi kabisa. Nafikiri hapo amemalizia vizuri Von Luther ili ligongo, sababu anasema mwishowe itajulikana kama ina manufaa au haina manufaa, lakini watu wapewe ruhusa ya kuendelea kuzungumza mitandaoni.
Haya basi, Angela anakuambia shulala. Tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Sasa BMJ Muridhi, vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia vinaelezwa kuongezeka. Na kama nilivyogusia, hili tutaliangalia vile vile katika yanayovuma kwenye mitandao. Kuna binti mmoja mwishoni mwa juma amezua gumzo kubwa kulikweli kutoka kule nchini Nigeria. Yaani ni mjadala ambao umekuwa karibu Afrika nzima. Alitembelea Zanzibar akadai kwamba alinyanyaswa, lakini swala hili bado lina utata sana BMJ Muridhi. Ngoma kama nilivyokuambia ingekuwa ni mechi basi ingekuwa ni bila bila. Sasa kutokana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia kushamiri, ni kwamba jamii inaelezwa inatakiwa kuweka nguvu sawa kuanzia kufundisha vijana kwamba masuala haya hayakubaliki katika jamii na si sawa. Sasa hapa tunaye Clara Salvi ambaye ni mdau wa masuala ya kijamii. Je, jamii inawaandaa kweli vijana kikamilifu Clara kutambua hilo ni tatizo na linapaswa kukemewa?
Jamii haiwaandai vijana katika swala la unyanyasaji wa kijinsia. Jamii sasa hivi iko busy tu na mambo mengine, kwa hiyo haiwaandai vijana kuhusu unyanyasaji wa kijinsia. Itaathiri baadaye kwa vijana kutokana na nini? Asilimia kadhaa ya vijana nao wanapitia hizi changamoto, kwa hiyo unajua wanaishi nao kwa visasi. Baadaye anaweza na yeye akaamua kutenda kwa sababu haoni, unajua haoni udhibiti, kuogopeshana. Maana kuna swala pia la kuogopeshana, labda bwana uki fanya hivi au makatazo tuseme. Kwa hiyo na wao jinsi wanavyoona familia na wazazi wanaishi hivyo, wanapigana na yeye anaona yani kama lile swala liko kwenye mfumo wa kawaida, yani anaona kawaida, kwa hiyo baadaye na yeye anaweza kufanya.
Na sasa Clara, nafikiri swali ambalo linaibuka hapa ni nini kinatakiwa kifanyike ili kuondoa tatizo hilo katika jamii?
Kifanyike turudi kwenye maadili ya nyuma, tushirikiane kuwafundisha vijana kwamba ukiona mtoto wa mwenzio labda anafanya kwenye familia jamii, yani kwenye familia nyingine kunafanyika hivyo, uwe tayari na wewe kujitoa kwenda kusaidia. Yani turudi kwenye maadili ya wazee wetu wa nyuma. Wadau wanatakiwa kuliingilia kati kwa miguu miwili, kukemea kama kuna hatua zinataka zichukuliwe hatua ili iwe mifano kwa wengine. Nafikiri hiyo itakuwa sawa.
Asante sana Clara kwa kueleza hayo yote. Tunaamini kabisa jamii itakuwa imesikia. Unasikiliza matangazo ya VOA Express. Naam, basi unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC.
Bila shaka na ni matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni pamoja na Mwenedu FM, na vile vile kule Kenya kuna Radio Mwananchi katika eneo la Bonde la Ufa, na pia ukiteremka huko pwani ya Kenya utapata kuna vituo kama vile FM yenyewe ya VOA ambayo ni 108.5, na vile vile Kaya FM Mombasa. Sijui kule DRC una chochote ili ligongo?
DRC ziko nyingi kulikweli, lakini kile ambacho kinaweza kusema kwamba ukiwa DRC unatupata kupitia redio nyingi
pamoja na Radio Dinamiki. Bila shaka.
Moja kwa moja tuelekee sasa katika habari za dunia. Maafisa wa magharibi mwa Ukraine wanasema makombora yalipiga mji wa Lviv leo Jumatatu na kuua takriban watu 6 ambao hadi sasa ulikuwa umeepuka ghasia mbaya zaidi za uvamizi wa Russia ulioanza karibu miezi miwili iliyopita. Gavana wa jimbo la Lviv, Maxim Kozisik, amesema makombora 3 yaligonga maeneo ya miundombinu ya kijeshi, huku jingine likigonga duka la kutengeneza matairi ya gari. Kwingineko nchini Ukraine, juhudi za kuwahamisha raia kutoka kwenye maeneo yenye mgogoro zimesitishwa kwa siku ya pili mfululizo leo Jumatatu. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, naibu waziri mkuu ameeleza kwamba Russia imeendelea kukiuka sheria za kimataifa.
Vikosi vya kijeshi vya Iran vitalenga kitovu cha Israeli endapo itafanya hatua yeyote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Rais Ibrahimu Rais ameliambia jeshi katika gwaride hii leo Jumatatu, na kusimamisha mazungumzo baina ya Tehran na mataifa ya dunia kupitia mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Israeli kwa upana iliamini kuwa taifa la mashariki ya kati pekee lenye nguvu ya atomic, na kusema haitakubaliana na chochote cha mpango wa nyuklia na inaweza kuchukua uamuzi wake yenyewe dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran.
Marekani na Korea Kusini zitaendelea kuweka mshikamano madhubuti katika kukabiliana na vitendo vya kichokozi vya Korea Kaskazini, amesema mwakilishi wa Korea Kaskazini, ambaye amesema kwamba hali hiyo inatia wasiwasi kuhusu Pyongyang kwamba inajiandaa na majaribio ya nyuklia. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Korea Kaskazini Sung Kim na naibu wake Jung Park alikutana na maafisa wa Korea Kusini ikijumuisha mwakilishi Noh Chi-duk baada ya kuwasili Seoul mapema Jumatatu kwa ziara ya siku 5. Kim aliwaambia wanahabari kwamba ni muhimu sana kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutumia ishara kamili kwa Korea Kaskazini kwamba hawatachukulia jambo la kawaida endapo majaribio yatafanyika.
Na Shanghai imetangaza kifo cha kwanza kutokana na aina ya virusi vya corona vya Omicron kugundulika katika mji huo wa China mwezi Machi. Watu wazee 3 wamefariki dunia jana Jumapili, ambapo wote walikuwa na magonjwa mengine kabla ya kupata ugonjwa huo, na walikuwa wamechanjwa kwa mujibu wa maafisa. Inspekta wa tume ya afya ya Shanghai, Wu Ganyu, amesema kwamba baada ya kufika hospitali hali zao zilizidi kuwa mbaya na wakafariki baada ya juhudi za kuwaamsha kushindikana.
Pengine uniache wewe, I'll be one of my friends. Pengine tutaishi kwenye dunia, sikuachi. Pengine uniache wewe, jipo we, jipo.
jina lake la kitambulisho Idi Ligongo, huyo anajulikana kama Jacob Obunga, lakini maarufu kama Otile Brown.
Otile Brown.
Mmoja wa wanamuziki tajika sana pale Kenya, hasa wanaposhirikiana na mwanamuziki mwingine anajulikana kama Calligraph, wanaangusha vitu moto sana, lakini hapa unasikiza kitu kinaitwa Baby Love. Safi kabisa hili Ligongo.
Naam, kitu kikali kabisa Baby Love kutoka kwa Otile Brown. Nitakusema Brown.
Barazani tuna nini leo?
Barazani leo, ndugu yangu, tunaangazia je, unafahamu umuhimu wa kuomba msamaha, kusameheana na maridhiano kama njia ya kudumisha amani? Ndiyo kile ambacho tuna kizungumza. Kwenye line ya simu tuna msikilizaji wetu. Msikilizaji, hebu karibu, jitambulishe jina lako na utuambie nini maoni yako hapo ulipo.
Kwa majina naitwa Mbirize Lukman, na shika mbini Kenya Kakuma. Kwa kweli upande wa msamaha, msamaha ni jambo la maana sana, sababu watu wanapoishi kwenye magomvi huwa amani haipo kwa watu hao. Ndio maana watu kama ikiwa unaweza kuwa umekwaruzana na mtu mwingine kwa jambo fulani, ni jambo la maana kwamba watu kuenda wakionana na waombane msamaha, kwa sababu watu wengi huwa wakifikiria kwamba labda kuomba msamaha ni jambo labda watu wanaweza fikiria kwamba huyo ni mjinga ama ni mkosaji wa akili kwa sababu ameenda kuomba mtu mwingine msamaha. Lakini mtu kwa kuomba msamaha mwingine endapo akimkosea ni jambo la hekima sana.
Sasa msikilizaji, kuna nini? Moja ya sababu tuliuliza swali hili kwa sababu kumeonekana ujumbe kutoka kwa viongozi wa kidini, ikiwa ni wa Kristo na hata na Waislamu, inaonekana weekend hii, kwa sababu kama unajua leo ndo tunamalizia masuala ya Pasaka, na vile vile Waislamu wanaendelea na mfungo wa Ramadan. Sijui kwa nini unafikiri ni muhimu sana kulizungumzia swala hili wakati kama huu.
Kwa kweli naweza zungumzia tu kwamba Wakristo na Waislamu sote tunamuomba ni Mungu mmoja, na mimi sioni kwamba kunaweza kuwa na shida yoyote ile ya kusema kwamba labda Wakristo Waislamu hawaelewani. Lakini naweza changia tu kwamba sote tunaomba ni huyo Mungu mmoja, na tunaweza ishi tu kwa amani bila manunguniko yoyote ya ukwaruzano ama ya ugomvi kati ya Waislamu na Wakristo.
Sawa sawa kabisa, naona kweli una ujumbe safi kabisa Idi. Naona tusome, ni wengi sana wameandika kwenye mitandao hapa, lakini nianze na Ima Ezekiel Silayo, anasema yuko kule Moshi, Tanzania. Anasema binafsi sidhani ama nadhani kufanya kosa na kutokukiri na kuomba msamaha ni kutokuwa na nidhamu, unadharau na majivuno na kadhalika. Na neno msamaha kwa mjinga utaamua tu uwaga, napenda kuomba msamaha pale ninapokosea.
Gabriel Ganywa Mulume anasema kwamba sisi wote ni Waafrika, kwanza huo msamaha, kwani mateso ya Afrika inatokana na hao watu ambao wanatugombanisha. Kwa hiyo kwa Mungu ndiye ana uwezo kulipisha kisasi kwa yote mateso ambayo yanaweza kutokea.
Tumalizie na huyu Yelen Letricia, mengine unaweza kuyasoma kwenye mitandao ya kijamii ya VOA Swahili. Kusameheana huleta amani na mtu kwa mtu binafsi, kama si msamaha hata familia, urafiki na uhusiano hazingekuwepo.
Naam, basi tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Rayvanny hapa akiwa mshirikisha Nadia Mukami wanakuambia Fall in Love. Rayvanny huyu bwana ana mambo mengi kulikweli pale mjini pale.
Lakini pia nikwambia Idi Ligongo, Nadia Mukami anatoka kijiji nilikozaliwa. Lakini sio kwamba najigamba.
Sio kama unajigamba.
Sio kwamba najigamba. Ni ukweli tu.
Ukweli ni ukweli.
Ukweli usemwe.
Ukweli kweli na ukweli ubaki kuwa ukweli.
Tusikia kitu hiki. Fall in love.
Malaika wamefanya nisha uzuri usojificha, wimbo wa maisha. Malaika wamefanya nisha uzuri usojificha.
Rayvanny bwana wanasema ana mdate mtoto wa producer mmoja mashuhuri sana pale nchini Tanzania anaitwa P-Funk Majani. Na mtu aliozaa naye ni mwigizaji mmoja maarufu sana anaitwa Kajala Mapanja. Sasa huyu jamaa huwa anafanya vurugu nyingi pana pale, kuna watoto wa mjini wanasema bwana inabidi jamaa kidogo atulize kidogo, speed imekuwa inakuwa kubwa sana.
Inaonekana kudeti inaonekana ndio mfumo wa kisasa, kwa sababu naye huyu ameimba naye huyu Nadia Mukami huyu wa kwetu kijijini. Naye pia anasikia wanasukumana na jamaa mwingine aitwa Aru Boy. Na hata kuna sijui kama kuna ukweli wote, lakini inasemekana aidha wamepata mtoto ama wanatarajia.
Haya basi, mambo ni mengi kulikweli ndani ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo naambiwa kwamba gharama ya maisha na ugumu wa kulipa karo unasababisha wanafunzi wengi katika vyuo vikuu nchini Kenya kutafuta namna ya kuishi, mfano uchuuzi wa bidhaa na baadhi ya kufungua saluni ili kuhudumia wenzao. Hii sijui imekaaje, mimi wakati nasoma pale chuoni nilikuwa napiga dilidili. Kwa hiyo inabidi ujiongeze kidogo, maana maisha rumba limekuwa kali. Sasa hapa Elizabeth Otieno anasema kando ya masomo yake yeye anafanya ususi.
Aha.
Ehe, ususi unajua
ni kama kusuka, sio?
Ehe.
Aha. Tusiseme mengi, tumsikie anavyoeleza.
Kazi hii naifungua sasa, namaliza kama mwezi mmoja, nimekuwa nikifanya door to door nikitafuta riziki. Lakini nikaonelea pia vyema nifungue mahali niweze kujihusisha na mambo mengine kama kuuza nywele, weave na huduma zingine kando na kusonga peke yake. Sana sana na ususi ndo bado nafanya. Naona nikiendelea nipate hela nitajihusisha, kama sifanyi facial, kucha, kuna pedicure, medicure, hiyo massaging. Mimi hiki changu nitasema ni kipawa kwa sababu kusema kweli nimekuwa msusi tokea niwe mtoto mdogo. Sijasema nimesomea, ni kipawa tu, nikiangalia hivi naona naweza nikafanya, nafanya, najaribu na nafanya. Nakanyuma hata nitaanzia nikiwa shule ya msingi nilikuwa nikisaidia wenzangu, ambapo sasa ikifika kama weekend hivi utapata kwetu watoto wengi wamejaa, wamekuja kusongwa, at least weekend, Jumamosi, Jumapili utapata niko pale na wanafunzi wenzangu wamekuja, at least niwashike shike za kwenda shuleni. Hivyo nikaingia sekondari pia nikaendelea hivyo. Wakija lazima watalia, sababu sasa mwanafunzi mwenzako mwaka naye shuleni utataka anataka umstengeze, ana hela na kweli ukiangalia hana. Pia yani pia kuna ile mazoea, mzazi atasema wewe nenda kwa mwenzako akakutengeze, unaona? Inabidi washikeshike hivyo ili at least mjiendeleze. Hali ya maisha sasa hii imekuwa ni ngumu sana. Si mtoto, si mzee, si kijana, maisha ni yale na lazima uishi. Kwa hivyo lazima tu ujikimu, angalie njia yenye itakupatia riziki wewe kama binadamu. Chochote kile utapata na uhakika kitakusaidia. Maisha yamekuwa magumu sana, yamepanda. Tokea nizaliwe mimi nakumbuka nikinunua mkate shilingi 16. Sasa hivi nenda dukani naambiwa shilingi 70. Kumaanisha lazima tu tujizatiti. Changamoto zipo, nimekuambia hasa na kwa mfano yatakusungwa kitu cha shilingi 500 nataka kumfanyia 250. Wengine wanaona nipa nisonge, nitakuletea, utamwamini, utamwona tena. Mimi naweza nikasema hii kazi ya salon imekuwa ya manufaa sana. kila kidogo napata mimi binafsi. Maisha sasa hivi ni kujikaza, na ninaweza nikawaambia hicho kipawa ulipewa kitakusaidia. Kwa hivyo kama una kipawa cha ususi, usichukulie mzaa. Tia bidii, nenda ujifunze. Na kama hauna ule uwezo, kile kidogo unafanya, fanya.
Bila kubaliana na Elizabeth Atieno hapo hivi, kwa sababu unajua, na tumesema hapa mara nyingi kwamba sio lazima usubiri ati sijui ukaandikwa ofisini. Kuna mambo mengi unaweza fanya hata ukiwa chuoni wakati huo.
Na wenyewe wanakwambia kule mitaani kwamba bwana, ukiendelea kusubiri kupata ofisini utasubiri sana. Mhm. Jua litakuchwa, litasijui kucha, litakuchwa. Tunatumini.
Maraka dunia iko hivyo. Watu wanaongezeka, nafasi hazipo, lazima tuwe wabunifu kwa njia yoyote ile.
Sasa twende tukaangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao. Mimi binafsi kuna mambo mengi ambayo nimeona, lakini kuna kubwa ile ambalo mwishoni mwa juma limezagaa kulikoni kwenye mitandao la binti mmoja ambaye alitambulika kwa jina la Zainab Oladihinde kutoka nchini Nigeria, ambapo anasema kwamba Aprili 2021 alikwenda nchini Tanzania katika visiwa vya Zanzibar na kufikia katika hoteli ya Warere ambayo inapatikana kule Nungwe kwenye fukwe murwa kabisa kule Zanzibar. Akadaisa kuna siku moja amelala akakuta kuna mwanaume akawa ameingia ndani ya chumba chake akitaka kumnyanyasa kingono. Kupeleka shauri hili kwa madai yake yeye kwamba polisi hawakushughulikia jinsi ambavyo alitarajiwa. Lakini sasa wenye hoteli wamejibu kwamba hili tukio huyu bibie walimshirikisha vizuri na kumuelekeza nini anatakiwa afanye, lakini yeye hakutaka hata kwenda polisi, lakini akidai kupewa $10,000. Kwa hiyo bado, ndo maana nasema hii ngoma bado ni bila. Pande zote mbili zinazungumza kila jambo lake. Kwa hiyo hujui wa kumwamini ni yupi, lakini ni jambo ambalo limetanda kweli kweli, na watu waliingia kwenye ule mtandao wa Google kwenye hoteli hii na kutoa reviews mbaya kwa hoteli hii, na ikaporomoka mpaka ikafikia nyota moja.
Na ilikuwa tano kabla hapo.
Ilikuwa kama tano hivi. Unajua hoteli moja mamurua sana. Kwa hiyo watu wameandika reviews nyingi, watu hoteli wanalalamika, jamani nyinyi wengine hamjawahi hata kukaa kwenye hii hoteli, mnawezaje kutoa maoni juu ya huduma zetu?
Sasa kabisa. Na mimi Idi nimekuwa nikicheki mitandao, na hakuna lingine ambalo linazungumzwa zaidi ya hii Royal Tour, na ingawaje ni swala linalohusu Tanzania kama hilo ambalo umelizungumza, lakini linavuma kweli kweli, wengi wakiwa na maoni mchanganyiko kama ulivyosema kwenye ile story tulikuwa nayo, wengi wakiona kwamba haina haja raisi kufanya safari kama hiyo wakati watu wanaendelea kukumbwa na hali ngumu ya maisha.
Naam, basi ni hayo ambayo unaweza kusema yametokea, lakini kikubwa zaidi ni zile mechi za mwishoni mwa juma, timu ya Simba Liverpool zikifanya mambo. Sandy Shomari atakuwa amecheka kweli kweli. Basi moja kwa moja tuelekee katika swali letu la leo, na tukauliza kwamba je, umeshirikiaje siku kuu ya Pasaka?
Bila shaka itakuwa kama ilivyotarajiwa, kuwa ni wengi tu wanajibu. Kama huyu Mandela Mushimushi anasema yuko Nairobi, Kenya, soko la Isili, anasema naungana na Wakenya kusherehekea Pasaka kwa amani na utulivu.
Sikiliza jina hili, huyu anaitwa Bukuru Bihuro Gutave.
Jina gumu.
Anakuambia kwamba yeye ameshirikia vizuri sana kwa sababu ya kumshukuru Mungu kwake akifikisha wiki hii ya Pasaka na kuwa wamoja na walijaribu wafike kwenye hii wiki wakiwa na afya njema kabisa.
Maria B. Kamara anasema nimepanga kusherehekea vyema japo kwa hali ngumu, bidhaa bei ya juu, niende kanisani kupumzika nyumbani. Hamna tatizo. Unajua anajibu hivi kwa sababu tuliuliza kabla ya weekend kuu. Kwa hiyo alikuwa anasema jinsi wanavyojitayarisha.
BMJ, mimi nataka kukata rufaa. Haiwezekani. Lazima utakuwa umejichomekea hapa.
Hapana.
Haiwezekani nikutane na majina kama haya. Huyu anaitwa Pauline Buhurungane. Anakuambia sikukuu ya Pasaka haina maana katika namna moja ama nyingine, yeye amefurahia vyema. Basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tumekuwa na mwenzetu upande wa pili Aida Isa, na matangazo yamesimamiwa na Sandy Shomari.
Haya basi, tunakwambia shudana, kwa heri. I don't need my life.